Escoitas Radio Barauta.
Polo mundo adiante.
Ola, benvidos ao programa de Radio Polo Mundo Adiante. Hoxe ven falar do Nadal en algúns países. Ahora deixámosvos ca miña compañeira Carmen. Que tal?
É moi ben, viña a falar de Estados Unidos. En Estados Unidos, cease pavo, puré de papas con salsa e ponche de ovo. Celébrase o 25 de decembro.
Moitas grazas, Carmen. Ahora ven a falar Zoe.
Ola, que tal? Unha curiosidade das festas do Nadal en Rusia é que se celebra o 7 de xaneiro. O plato máis típico chámase o chivo, que se prepara con granos de trigo, amapola, noces e mel. A figura que reparte os regalos aos nenos chámase avó frío e a súa neta o choru, algo así como neveciña.
Grazas polas curiosidades. Tamén está Adrián, que nos ven falar de Australia.
Grazas, Bento. En Australia, cease un postre tradicional do Nadal, que é o pudín de ameixo. Tamén se rodean de bush, unha planta nativa.
Que interesante. Moitas grazas, Adri. Agora, o Nadal na India, con Bento.
Quería falarvos do que sean. Unhas comidas típicas son o polo tandoori ou a chapatis, unha tortilla india. A figura que entrega os regalos é Papá Noel.
Estamos chegando ao final do programa. Deixolles con Carlos.
En Argentina, cease o asado, ou vitel toné, un filete de terneira acompañado de salsa de atún, ovo duro, anchoa e crema de leite. O Nadal celébrase o 25 de decembro, pero como Argentina está no hemisferio sur, celébrase en verán.
Moitas grazas. Despedímonos que nos vamos polo mundo adiante.
Escoitas Radio Barauta.